Jeg er Liss, og i denne podcasten søker innsikt fra fagfolk og mennesker med ekte historie. Målet er å dykke ned i det du trenger for å styrke deg selv og mestre hverdagen bedre. Jeg ønsker å gi håp til deg som føler deg fanget i stress og kaos, og inspirere deg til å ta deg selv mer på alvor. Med rett kunnskap kan du finne veien tilbake til balanse. Kroppen din har alltid evna til å lede deg dit. Dagens gjest er et fyrverkeri av en dame. Hun er over gjennomsnittet, rask i replikken, og har en klokskap og livserfaring som jeg har nesegrusbeundring for. Vårt første møte var på Nøsen Yoga Fjellhotell, der vi gjennom et helt år i felles fordypning i mindfulness, eller oppmerksomt nærvær, fikk muligheter til gode refleksjoner om blant annet hva man selv kan gjøre for å møte livet som det er. Anne Berit er spesialpedagog og psykoterapeut med en egen liten praksis. Jeg vet det flere med meg som kjenner hennes kunnskap som rå, ufiltrert og ærlig. Derfor er jeg så glad for å ha med henne som gjest i dag. Hjertelig velkommen skal du være, Anne Berit.
Tusen takk, Liss. Det veldig koselig å bli invitert.
Takk for at du ville komme. Jeg er spent på om du vil dele litt mer om hvem du er og hva du kommer ifra. Og ja, du kan kanskje presentere deg litt mer enn det jeg gjorde i introduksjonen.
Ja, jeg er en dame på 62 år. Jeg er mamma til tre her i dag. Jeg har mistet det første barnet mitt i en drukningsulykke når jeg var rundt 30 år gammel. Og så har jeg fått tre barn etter det. En sønn som er over 30, og to jenter som er 17.
Ja,
stor rikdom. Og så er jeg gift med Tore. Mm.
Ja.
Ja, så det er i hvert fall sånn som jeg lever i dag.
Mm.
Mm.
Nå skal vi snakke litt om stress. Ja. Og jeg vet at du har spesielt en livshistorie som berørte meg veldig når du fortalte om at du er 30 år gammel. Mistet sønnen din. Kan du fortelle litt mer om det?
Ja, det er vanskelig å si hva jeg egentlig skal si om det, bortsett fra at det skjedde.
Mm.
Og det var selvfølgelig et enormt stress, en dyp sorg, sjokk. Det er alt på en gang. Det er jo mange år tilbake, så min selvutviklingsprosess, jeg tenker at den kanskje tikker og går i oss hele livet, også før vi erkjenner at den tikker og går.
Ikke sant?
Ja. Mm. Så på det tidspunktet så hadde jeg også en opplevelse veldig tidlig av å ikke være alene i det som skjedde.
Vil du si litt mer om den?
Ja, altså man kunne jo trekke det mot det spirituelle, og man kan også bare si noe om at vi har et selv, ikke sant? Vi har tanker, følelser og kroppsfornemmelser, men så har vi også et selv, et dypere sted.
Som et fjell på innsiden av oss, som bare står der stødig uansett hva livet bringer på bana.
Ja. Et veldig fint bilde, synes jeg, det du kommer med der.
Ja.
Og det fjellet, det er den stødige plassen, den selv i denne situasjonen, så kjente jeg at det fantes noe mer, og at det fantes noe som støttet.
Ja, så bar deg.
Som bar meg, ja.
Mm. Var det den måten du håndterte situasjonen på der og da, så bar deg videre gjennom livet, i de årene så følte etter at sønnen din døde?
Ja, jeg tror det. Altså, som sagt, bevisstheten min var ikke så stor da, men dette var jo en leder i meg, hvor jeg kjente at det er noe mer enn bare det man tenker og føler, og bare det som er her og nå.
Mm.
Så jeg fikk jo kontakt med at det er noe mer, noe klokere.
Mm.
Så det var nok, det lå nok der.
Ja.
Men det var jo på ingen måte nok til å unngå at jeg da 10 år etterpå møtte veggen.
Ja.
Da jeg jobbet I en salgsorganisasjon, og da møtte jeg veggen så det sang.
Ja. Hvor opplevde du det, og hva symptom hadde du I forkant?
Nei, det var hodepine. Jeg hadde aldri hatt hodepine. Jeg hadde bare lest det I ukeblader, at det var noe folk hadde, så visste ikke hva det var.
Ja.
Plutselig hadde jeg liksom hodepine klokka 9 om kvelden, og så kom den 7 om kvelden, og 5 og 4 og 3. Og til slutt så hadde jeg hodepine 24 timer I døgnet.
Ja.
Og veldig sårbar.
Mm.
Tok veldig lett til tårene. Og så til slutt så var det jo sånn at det var...
Sov du dårlig også?
Ja, sov dårlig. Mm. Og alle oppgaver var for vanskelige.
Mm.
Så da gikk jeg hjem fra jobben med et brak en dag. Og neste dag våknet jeg altså uten så veldig mye korttidshukommelse.
Ja.
Og med veldig lite krefter. Og da begynte jo på en måte en ny reise. Det var jo da mange som sa... til meg at åh, nå det blitt syk, og nå det deprimert, og det kan så være. Men kanskje den samme tryggheten og den samme stemmen som også var med og bar meg, når jeg mistet sønnen min, Christian, 10 år tidligere, det var at jeg sa ja, men jeg tror at nå begynner friskmeldingen.
Ja.
Måten jeg har levd på, frem til nå, har ikke vært bærekraftig. Nå begynner friskmeldingen.
Mm.
Og det tok jo sin tid.
Men det ofte sånn at vi må komme dit, tenker du? Så langt ned, og så med på en måte at vi ligger der paddeflatt og skjønner at nå må jeg faktisk gjøre noe annet enn det vi har gjort til nå.
Jeg tror det liksom at det ofte sånn at vi møter en krise, og så det det. Altså, jeg tror... Hvis folk tar veldig mye æren for at jeg valgte å gjøre dette,
ja.
Det kan nok skje. Men jeg tror nok veldig mye at livet har æren for det som også skjer. At vi får oss noen kraftige smeller. At det vanskelig for oss når vi ligger I 110 kilometer I timen. Og selv trykker på bremsen og går rolig ut av bilen og sier nå velger jeg. Å forlate denne arbeidsplassen for eksempel, hvor jeg tjener så godt, og så begynner jeg heller å jobbe en annen sted, hvor jeg tjener 190 000. Jeg tror det valg som noen gang blir vanskelig for oss, og da det akkurat som livet tar det valget for oss.
Ja, det sant.
Jeg kan selvfølgelig ikke svare for alle, men...
Det et verdiskifte også.
Ja, det noe med det.
Skifte av perspektiv og skifte av verdi.
Ja.
Men når vi snakker om dette med at livet tar oss, tenker du da at det kan handle om erfaringer rundt dette med barndom og oppvekst, og at et skjørt grunnlag kan gjøre oss stressende som voksne. Har du noen tanker om en tilnærming I forhold til dette, I forhold til egen historie?
Altså, jeg tenker at det jo ikke noen tvil om, tror jeg, at en barndom, en litt røff barndom, med på å forme hvem vi som voksne.
Mm.
Og en god barndom, ikke sant? Eller god nok, får vi vel si, også med å forme. Samtidig så det jo avhengig av hver enkelts temperament, personlighet.
Ja.
Det jo mange ting som henger sammen.
Mm.
Men vi vet jo at hvis vi tar utgangspunkt I en litt barsk oppvekst, selv hadde jeg vokst opp et sted med to foreldre som var ganske uforstandige, det var jo selvfølgelig en annen tid.
Ja.
Min far hadde vært langt over 100 nå, og min mor mange, mange og 90, hvis hun hadde levd, så var det en annen tid. Men det klart at vi bærer preg av oppvekst, det vet vi.
Ja.
Gjennom terapien og gjennom alt, så vet vi det. Men hva kan vi gjøre selv med det? Og det opplever jeg også blir litt sånn arrogant å bare sitte der og si, du, da kan du bare gjøre det.
Jenny.
Det kan jeg ikke si, men jeg kan I hvert fall dele litt av egen erfaring.
Ja.
Og det at man lett får en historie og et narrativ, som man kan bli avhengig av, og litt glad I. Og jeg husker med meg selv at jeg likte jo veldig godt, på mitt vis, å dele min historie, hvordan jeg hadde hatt det, og inni der var jeg et offer også.
Ja.
Ja. Og det å kunne bryte med den historien, få hjelp til å kunne bryte med den historien, og tørre å bryte med den, Og hvis jeg også tar inn bare noe sånt som litt lært hjelpløshet, altså litt overfladisk kanskje, men hvis jeg har vokst opp et sted som jeg gjorde, hvor jeg fikk en opplevelse at jeg ikke var bra nok, og jeg ikke opplevde meg hørt og sett og tatt imot nok, så det var jo en, det nyttet ikke på en måte. Det blir sånn maktesløshet, det nytter ikke. Og dette, hvis jeg bare bruker det som et lite eksempel, så kunne vi brukt andre eksempler enn det, så det ting som det lett å ta med seg videre i det voksne livet.
Hvis du ikke er bevisst.
Hvis du ikke er bevisst. Og det der jeg opplever at mindfulness, oppmerksomhetstrening, det har gitt et tilbud om å være med det som sånn som det akkurat nå. Og ikke bare den historien og det narrativet.
Ja. Og ditt, som du sier nå, det vil jeg gjerne høre mer om i forhold til ditt perspektiv. Hva mindfulnessen har bidratt til i så måte for deg i forhold til å finne en ny plattform i ditt liv, og også dette med håndtering av stress i din hverdag?
Altså, det betyr veldig, veldig mye for meg. Dette med mindfulness, det å oppdage. Altså, jeg hadde jo også, opplevde jo også at jeg var stress, og jeg vet ikke hvordan det for deg og dere andre, men stress kommer jo veldig ofte med stor tankevirksomhet.
Ja.
Og det å erfare at en bodyscan, da, det flere sikkert måter å bruke mindfulness, men jeg har vært spesielt begeistret, og kanskje heller ikke fått innsikt i så mye annet enn sittende meditasjon og bodyscan. Og for meg så var det helt fantastisk å erfare den lille store tingen, at når jeg var på dette første 8-ukerskurset, og ble bedt om å rette all min oppmerksomhet ned i venstre store tå.
Det er bodyscan. Kan du si litt hva en bodyscan er?
Bodyscan, det er at du skanner kroppen, og du retter oppmerksomheten, blir guidet, og retter oppmerksomheten, da, som jeg begynte å si, ned i venstre store tå. Så holder du oppmerksomheten der, og legger merke til ting der, og så blir du guidet, og flytter da oppmerksomheten gjennom kroppen.
Ja.
Og så hvis jeg da samtidig sier noe om vanlig mindfulness-meditasjon, da er det ikke kroppen som meditasjonsobjektet, da er det pusten. Og grunnen til at vi bruker pusten, det er at pusten alltid er her og nå.
Ja.
Tankene våre er veldig ofte på noe som var i går eller skal skje i morgen, mens pusten, det er her og nå. Så det er de to formene jeg har brukt. Og som jeg begynte å si nå, jeg ble så amazed når jeg var et veldig krevende sted i livet med mye overtenking. Og jeg vil si angst og overtenking. Og så oppdaget jeg at når jeg rettet oppmerksomheten ned i store tå, så fikk jeg fri fra meg selv. Altså ikke fra meg selv, men fra meg selv. Tankene og følelsene. Og det var så amazing, og det var fortsettelsen på noe mer. Tenk at jeg kan få fri fra meg selv på den måten. Det var amazing, og da skjønte jeg at det var min vei.
Ja, jeg ser det.
Ja.
Og da fikk du fri fra tankene dine, og også kroppen din fikk mulighet til å på en måte roe seg litt mer ned, og også stresset slipper litt mer fra kroppen. Sånn? Det er sånn det virker.
Det er sånn det virker. Man slutter å hive på pinner på bålet, ikke sant? Med mer og mer tanker og mer og mer. Fordi at vi er jo også konstruert, vi mennesker, for å overleve. Så hvis vi sitter her og tenker alene, så vil det ikke ta mange sekundene før vi tenker et eller annet negativt. Ikke sant? Noe som har med fare å gjøre, og gjerne hvor vi slår på oss selv med en indre kritiker. Så for meg var det amazing egentlig å oppdage dette her med mindfulness.
Og det er rart å tenke på, for vi er faktisk konstruert sånn fra evolusjonens side, at vi er meint at vi skal tenke overlevelse. Derfor så går tankene våre hovedsakelig negativ retning. Og da er det viktig å ha med seg bevissthet i å kunne på en måte ha noen verktøy så vi kan jobbe med, så ting kan bli bedre, og at vi får litt fri ifra tankene våre, og ikke minst alltid tro på at det tankene forteller oss er nødvendigvis sant.
Jeg veldig enig med deg, Helen. Det bare en virkelighet. Og jeg tenker at det kanskje noe av det største gjennombruddet, hvis det går an å si dette her høyt, for et menneske, kanskje det kan være å bli klar over at vi har tanker, vi har følelser, og vi har kroppsfornemmelser, men vi er ikke tankene våre. Nei. Vi er ikke følelsene. Vi har det.
Jeg vet. Og det som gir oss faktisk kanskje angst og depresjon, kan også frigjøre oss ved at vi blir bevisst på hva vi forteller oss selv. Mm. Og dette narrativet som du startet med i starten, med å på en måte, hva historie går vi rundt og forteller oss selv?
Mm.
Og veldig, veldig ofte så er vi bærere av mønster så andre faktisk, kanskje uhensiktsmessig, har tillagt oss.
Mm.
Men det er ikke sikkert det er den vi egentlig er.
Nei.
Men vi har ikke sett at vi har mulighet til å forandre.
Veldig sant, og så ofte kan vi være, altså, vi flytter jo gjerne hjemmefra, men kanskje det skjer litt senere i Oslo enn det gjorde når jeg vokste opp i Sarpsborg, og da flyttet vi hjemmefra ganske tidlig. Men vi flytter jo hjemmefra, og det er jo ofte vi selv som er med på å opprettholde disse mønstrene, sånn som du er inne på nå. At vi slår på oss selv, og vi opprettholder mønstrene, gjerne etter foreldrenes død, til og med. Så det er kjempespennende. Det er veldig, veldig, veldig spennende akkurat det. Nei, så dette med mindfulness som jeg sier med, som jeg da kom bort til, og jeg skjønte at dette er min vei, da ble det også veldig synlig det at man har tanker og følelser, men vi er ikke tankene og følelsene våre.
Mm. Hvor vi klarer å skille dere?
Blant annet ved, på mange måter, men blant annet ved å praktisere.
Mm.
Ikke sant? Ved å praktisere mindfulness. Det er som å gå inn på et treningssenter og trene styrke.
Ja.
Og når du kommer på fjellet helgen etterpå, så klarer du både å bære opp bagasjen og gå fjellturen.
Mm.
Så det er et treningsrom.
Mm.
Så når du sitter i en sittende meditasjon, mindfulness, og fokuserer på pusten, og så legger man jo merke til at tankene kommer og går. Det er noen som sier at vi har sånn ca. 60 000 av de i døgnet.
Det er mørkt. Skremmende.
Ja, det er det. Og desto viktigere å ikke la de få så stor makt og posisjon. Og når du da legger merke til at vi kan sitte og observere våre tanker, jeg kan sitte og observere tankene mine, da er jeg ikke tankene. Jeg er det som ser. Jeg er ikke det som skjer. Og det tenker jeg er et veldig stort skift. Kan være et veldig stort skift i et menneskeliv.
Og også ha med seg ikke dømmende holdning til det du observerer. Sant? Og ikke dømme det som kommer av tanker, observere og la det gå.
Veldig sant. For det er som det gjelder vennskapet mellom meg og meg.
Ja.
Det er det samme som vennskapet mellom deg og meg, Lis. Jeg vil jo ikke åpne meg for deg hvis du er dømmende og ikke viser meg aksept.
Ja.
Og det samme gjelder i forhold mellom meg og meg.
Ja.
Så det, der er jo to av de syv, det finnes vel syv retningslinjer innenfor mindfulness, men to helt sentrale. For at vi skal tørre å se, så må vi jobbe med aksept og ikke dom. Og vi må heller ikke dømme oss selv når vi dømmer oss selv.
Nei.
Så det er en livslang reise.
Og skille dine sjelne evner på hva som er mitt, og hva som kanskje er andre sitt. Akseptere seg selv, og romme seg selv. Og igjen da, når vi snakker om stressmestring og mindfulness, hva tenker du er den største misforståelsen rundt mindfulness og stressmestring i dagens samfunn? Kan det handle noe om forventningene vi enkeltmennesker har til? Kan vi løfte det såpass høyt og si selve livet?
Ja, det tenker jeg det kan.
Ja.
Og kanskje en av de største misforståelsene, det er at vi tror vi ikke skal være stressa. Kanskje det. Vi skal selvfølgelig være litt stressa.
Positiv stress, det gir kreativitet og styrke, og at adrenalinet pumper litt, men det er denne balansen, sant?
Ja, og noen ganger så er det negativ stress også. Fordi at et menneskeliv, det handler ikke bare om å ha det artig.
Nei.
Det handler om å erfare det menneskelivet. Ja. Og det vil gå opp og ned, og det vil være krevende. Det vil være slitsomt. Så kanskje det er en ting, men hvis jeg tar det inn i mindfulness-praksisen, så tenker jeg at det også en misforståthet. Kan være en misforståthet som kan være god å rede ut. Og det at jeg har jo hatt besøk av noen i min lille praksis.
Ja.
Og vedkommende for eksempel kan ha kommet tilbake veldig lei seg uka etterpå og sagt «Jeg klarer ikke. Det her får det ikke til. Mm. Jeg har så mange tanker, og jeg har så mye uro».
Mm.
Og da det jo sånn at definisjonen på mindfulness, den bare elsker jeg. Den har alt i seg.
Ja.
Å være med det som er, sånn som det er akkurat nå.
Mm.
Og det vil si at hvis du er stressa, og du er klar over at du er stressa, da du mindful. Så denne her kanskje må tenke at da skal jeg sitte i en bliss i lotus, og alt skal være så rolig og fantastisk. Og... Nei, det å være mindful er å være med det som er. Sånn som det er akkurat nå.
Og akseptere det.
Ja.
Uansett hvor vi definerer det, eller uansett hvor det ser ut.
Ja. Jobbe med å akseptere. Og hvis vi ikke aksepterer det, så aksepterer at vi ikke aksepterer det. Altså være med det som er.
Jeg kan bare si litt i forhold til min egen praksis med meditasjon eller mindfulness. Da. Jeg vet ikke hvor det er for deg, men jeg merker at til flere mer bevissthet jeg har med meg inn i livet, i hverdagen, også i meditasjon eller ute i naturen for den slags skyld, så vekker det noen andre sanser i meg. Blant annet det det har vekket i meg, det er denne følelsen av at jeg kan faktisk bringe inn en varme til meg selv. Og når jeg får mer varme til meg selv, så får jeg også mer varme til andre. Jeg er på ingen vei i mål. Men jeg observerer at det er noe som skjer i meg da. At jeg har større og mer utvidet forståelse for andre, og samtidig i det, så kan jeg gi også det til meg selv. Eller, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg kan gi det, men at det oppstår naturlig.
Fint.
Har du opplevd noe, at din egen verdi stiger i takt med at du har brukt mindfulness som verktøy?
Ja, det har jeg absolutt. Og at jeg har blitt god venn med meg selv og kan kjenne på en fylde og en glede og mye positivt, og jeg tror det handler også om at snakk om det gamle livet, det blir litt rart, men jeg bare gjør det nå for å lage et skjema på en måte, og det er at livet før mindfulness betyr ikke at det er helt borte i dag, det er jo absolutt ikke det, men det er, men da har det vært veldig fokus på å få oppmerksomhet fra verden, bli bekreftet av verden, bli speilet ut i verden. Ikke sant? Og det blir liksom som en sil. Jeg har en sånn sil hjemme som jeg hadde pasta i går, den brukte jeg. Og det er veldig mange hull i. Og det blir all den oppmerksomheten, det renner så fort igjennom, som må ut og fylle på igjen. Og det opplever jeg etter hvert som praksisen går i forhold til det du nettopp delte. Og det er at etter hvert så kan man speile seg, gi den speilingen til seg selv. Og dette fjellet, og den sola, og dette, eller hva du vil kalle ditt sted, diamanten, selve.
Gud, kanskje noen vil kalle det også.
Ikke sant? Og det, at du får speiling fra det stedet, så det betyr jo ikke at vi ikke er mennesker. Vi har behov. Vi har det. Kroppen har behov, og psyken har behov. Men allikevel, så en økt ro, og ikke opptatt av å hente så mye fra verden. Et sted hvor det faktisk ikke går an å hente den roen som vi søker og lengter etter.
Og dessverre så er det sånn at veldig mange i dagens samfunn føler seg veldig overveldet av plikter, av frister, altså tidsfrister, det er press og forventninger, egentlig overalt. Og det er veldig mange som går rundt og har veldig høyt stressnivå. Hva vil du si er det viktigste steget for å bygge indre styrke i slikeste tider, når folk virkelig kjenner at
Jeg vil jo si at, og det lett å si, jeg sier ikke det at det bare å gripe det, og jeg har vært heldig som har møtt de jeg har møtt på veien, og har hatt en økonomi til å gå et kurs og litt forskjellig, sånn at jeg vil gjerne ha det litt inn, men jeg tenker at det finnes jo ikke noe mer bærekraftig enn å være seg selv.
Nei.
Og det å være seg selv, det betyr en ærlighet. Og man kan si størst av alt er kjærligheten, og for tiden så sier jeg størst av alt er ærlighet.
Og det er ærligheten med seg selv.
Ja, det er med seg selv. Mm. Så i denne mindfulness-praksisen, når en oppdager, oi, hvor mye man tenker og føler, med en aksept, øver på, ikke dom, å være ærlig, den ærligheten, det er det eneste vi har som har en sånn ubetingethet i seg, som fører oss inn da, til dette fjellet, til dette solide stedet. Det er vår vei inn der. Det er ikke gjennom å sitte og meditere 20 timer om dagen.
Nei.
Veien går gjennom den ærligheten. Ja. Og så er det som du sa, mellom meg og meg, for det er jo lett på en sånn selvutviklingsvei å bli litt sånn selvhøytidelig og innta en vaktmesterrolle og begynne å ville undervise de rundt seg, spesielt mannen sin og
barna sine.
Men det, så da oppdager vi det også.
Og så kommer det ofte fra en god plass igjen da.
Ja.
Men det er ikke alltid det blir mottatt, eller timingen er alltid like god da.
Nei.
Når man formidler et budskap.
Nei, og poenget er, ja, det timing synes jeg er veldig bra. Du sier, Lis, det har med timing å gjøre. Og at vi har egentlig mer enn nok med å feie for egen dør.
Det er sant.
Og gjøre vår reise.
Mm.
Og så kan man jo bare da bruke dette her til å legge merke til seg selv, ikke sant? Hvis jeg sitter nå her og snakker om ikke-dom og ærlighet, og jeg går rett hjem etterpå og dømmer mannen min, ikke sant? Og holder på.
Ja.
Så er jo det greit, ikke sant? Men da kan jeg bruke det. Ei, der kom den.
Ja.
Der kom den, så det er jo også veldig fint.
Forskjellen er at du ser det.
Ja, det er ikke, jeg mener ikke at vi skal hoppe over og gå innom vaktmesterfasen. Jeg bare sier at Den er også brukende for vår egen reise.
Mm.
Få øye på det.
Er det alle som tåler å være ærlig med seg selv? Det er et ordtak som heter, du kan ikke, det var ikke Ibsen som sa, du kan ikke ta livsløgner fra et gjennomsnittsmenneske. Det er ikke sikkert han tåler det.
Jeg tror svaret på det er ja.
Mm.
At alle tåler det. Fordi at, som du sier med Ibsen, du kan ikke ta livsløgn fra, men det skal vi jo ikke gjøre. Så på min reise da, så har jo jeg, ærligheten har jo ikke kommet fordi noen har ringt på døra og dratt av meg maskene. Det har jo kommet på en måte innifra. Det er noen som har banket på døra, på skallet kanskje, eggeskallet fra innsiden. Og det har jo ikke alltid sett så pent ut. Det har kommet i form av depresjon, angst. Det har ikke vært nødvendigvis så vakkert hele veien, men jeg har valgt, og jeg har gjenkjent det, som mitt selv, som banker på og ber om at jeg begynner å leve livet mitt litt annerledes fra nå av. Så den ærligheten, den tåler jo alle, for den kommer jo fra meg til meg.
Ja.
Mm. Og da tenker jeg vi får ikke mer enn vi kan bære, eller tåle, eller gjenkjenne.
Tenker du den er kommet naturlig fram, eller har du måttet hatt en porsjon villighet?
Ja, kanskje. En nysgjerrighet, interesse, villighet, det skader jo ikke oppi det hele.
Mm.
Og for meg har det også vært kriser.
Ja.
Så har det vært kriser, og så da blandet med nysgjerrighet.
Ja.
Ikke sant? Og,
ja, driv. Jeg kjenner deg som er veldig driftig, aktiv, bli humørfullt, så jeg sa kjapp i blikken, og klok.
Takk du. Ja. Det har jo vært et driv, ikke sant?
Ja, ja.
Og så synes jeg, det går ikke an å stikke under en stol betydningen det kan ha for mange av oss.
Mm.
Å få drahjelp, møte pekere.
Mm.
Ikke sant? Og som jeg var inne på veldig raskt i sted i forhold til hjernen og det å sitte og tenke selv, så er det nødvendigvis ikke alltid det så veldig kreativt. Men det å møte andre, og som også kan være med å normalisere.
Mm.
Når du sitter og oppdager, vet du hva, Lis? Jeg sammenligner meg så mye.
Mm.
Vet du hva, jeg litt misunnelig, altså. Mm. Det så flaut, men jeg 60 år og jeg misunnelig. Det å kunne ikke bare meditere, men også kunne reflektere rundt det vi oppdager under meditasjonen,
mm.
og det å dele, kunne dele det,
mm.
og det å, den normaliseringen, ja, men det jo ikke så rart, Anne-Berit, at du sammenligner det.
Mm.
Da klarer jeg vel det at tilbake til forbi steinalderen. Da måtte man sjekke ut, ja. Jeg innenfor eller utenfor flokken?
Ja, ja, ja.
Og var du utenfor da?
Ja,
ja, da var du steindød, ja. I løpet av kort tid.
Ja.
Det bare sånn det å være et menneske. Mm.
Vi trenger å høre til, vet du.
Ja, og vi...
Det sterkeste som ligger i oss, tilhørighet.
Og det, absolutt. Ja. Og det at vi har dette nedarvet i oss, det helt normalt.
Mm.
Det å normalisere det, men vi så heldige at vi er mennesker,
mm.
og vi har muligheten til, og vi har denne bevisstheten, så vi har muligheten til å gå ut av en automatisert tankegang. Vi har muligheten til å avautomatisere.
Mm.
Ikke sant? Og vi har muligheten da til å tenke, oi, så misunnelig jeg da.
Mm. Ja,
det gjør meg ikke noe særlig godt. Hva kan dette handle om? Så har vi mulighet til å gå i historien og gjøre oppdagelser.
Og der tenker vi må snakke litt om følelser. For det veldig mange som redde for egne følelser.
Mm.
Du snakker noe sånt med sunnelse. Det noe en følelse, sant? Så dette her vi snakker om å anerkjenne følelser og gi deg plass på innsida av deg selv, tenker jeg ofte jeg kan være det første skrittet til å forstå følelsene sine bedre, sant? At
ja.
Å romme deg på innsida. Og jeg vet at dette høres veldig enkelt ut. Det kan være veldig vanskelig å gjennomføre det da. Det vi ofte gjør er at vi skyver følelsene til side, eller at vi undertrykker at vi har deg. Eller vi har ikke tid til å ta tak i deg, for eksempel.
Mm-hmm.
Og det som ofte er problemet er at dette er en sammenheng med frykt. Så da blir det vanskelig å håndtere det. Og det er på ingen måte behagelig for kroppen din å gå rundt med undertrykte følelser.
Det er sant.
Ja. Så det er viktig å få løse det stresset dette gir deg ved å ta følelsene våre på alvor.
Da tenker jeg kanskje at for å kunne ta de følelsene på alvor,
ja.
Så vil det også kunne handle om å bli kjent med seg selv.
Mm.
Hvis vi sier at hvem er, altså seg selv, et selv uttrykker seg i verden gjennom hva man tenker, hva man føler, hva man mener og hva man trenger.
Mm.
Og dette har vært noe jeg har jobbet mye med de som har besøkt meg i min praksis.
Mm.
Og der har vi også verktøyene tilgjengelig.
Mm.
Det handler mye om å få denne kontakten mellom hjertet og kroppen, eller ikke sånn mellom hodet og kroppen.
Ja.
Og vi har et fantastisk nervesystem som gjør at klienten selv fikser dette selv. Ingen grunn til å skryte av terapeuten, for vi har dette her med sammentrekninger og med åpning.
Ja.
Og så snakker vi om følelser, og da dette her å kunne bruke dette her, at nå strammer det seg.
Mm.
Jeg husker, jeg har jo hatt, kan kunne tatt eksempler med meg selv, men også folk som har besøkt meg.
Ja.
Å, jeg var på fest i helgen, å, det var så gøy, å, det var så herlig. Ja, hvordan vet du at det var gøy? Det vil vi vite ved å kunne kjenne det i kroppen.
Mm.
Men da er det ingen kontakt med kroppen. Jeg har hatt folk som har besøkt meg, og det var jo min, det var sånn det var med meg også, før jeg startet min reise, at man kunne sitte og fortelle om sin historie, den ene tøffe opplevelsen etter den andre.
Men kontakten var ikke der.
Ingen kontakt. Mm. Så det å opprette den kontakten, og det at vi har det her med sammentrekninger og åpning, hvor vi kan vite, der, jeg pleier å kalle det en innpust, for en dyp innpust, det var sant for meg.
Ja.
Det var sant for meg. Så det tenker jeg er veldig, veldig fine verktøy med mindfulness og oppmerksomhetstrening.
Mm.
Og det å, at man må koble på, ikke så bra å si må kanskje, men må nesten koble på kropp.
Ja.
For det er der følelsene bor, for å få tilgang.
Ja, og da tenker jeg på noe så fint som egentlig mange holder inne. Det er dette her med gråt.
Mm.
Frigjering av følelser og tillatelse, gi seg tillatelse til å gråte. Det er faktisk kortisol i et tåre.
Mm.
Og det er direkte frigjøring av stress, for det gir en følelse av for eksempel lettelse og frigjøring, altså at du blir lettere i kroppen etterpå. Mm. Så det å gråte ikke bare en følelsesmessig respons, men det kan også være en biologisk måte å håndtere faktisk stress på det.
Da smelter vi litt.
Ja. Mm. Mm. Men jeg kommer ikke utenom å snakke litt mer om meditasjon. Mm. Det et fantastisk verktøy på følelser og tanker, som vi har nevnt her, og det kan hjelpe oss å observere følelsene våre uten å bli fanget inn i dem. Mm. Kan vi konkludere litt med det? I forhold til, ja.
Så ja, kan vi tar et skritt tilbake. Vi sitter og observerer. Ja. Mm. Og også det med teorien rundt mindfulness, det synes jeg har hatt veldig mye glede av. Mm. Den teorien som kan ligge rundt det, fra gode folk, som jeg har blitt undervist av. Og det er det å ta et skritt tilbake til siden, det at jeg er ikke det som skjer, jeg er det som ser. Å kunne ha med seg noe av det, den, skal vi kalle det teori, selv om det er nesten litt feil å kalle det det, det å ha med seg noe av det inn i praksisen, og tro på det.
Integrere det.
Ja, integrere det. Mm. Og da, så vi sitter jo ikke der uten dom og full av aksept første gang vi setter rumpa på stolen, men at vi har det med oss, samtidig som vi sitter eller gjør en bodyscan. Mm. At vi har det med oss.
Person sitter hjemme med seg selv. Fortvilt, sliten, stresset, skjønner at her må jeg faktisk gjøre noe annet enn det jeg gjør i dag. Dette går ikke lenger. Hvor kan jeg starte?
Mm. Ja, da vil jeg i hvert fall si at kanskje du, det at du kjenner, da har du allerede startet. Når du sier at dette går ikke lenger. Det var sånn det var for meg når jeg møtte veggen. Dette går ikke lenger. Jeg kan ikke ha det sånn lenger. Nå må jeg gjøre noe annet. Da har du allerede startet. Mm. Kanskje kan et godt råd, selv om jeg ikke er så glad i å gi så mye råd, være å finne noen å spare med. Mm. Sånn at man ikke er alene. Mm. For det kan være en god ting. Og så vil jeg i hvert fall avsløre en hemmelighet. Og det er at jeg har aldri møtt noen som har begynt å gå nedover den veien her. Selvutviklingsveien, det å bli kjent med seg selv. Jeg har aldri opplevd at noen har gått nedover den veien som jeg har møtt, som ikke bare har oppdaget at det er, altså de har oppdaget hvor bra det er. De har aldri oppdaget hvor dårlig det var. Så du trenger ikke å frykte å begynne å gå nedover den veien, for du vil ikke... Du vil ikke oppdage at du er dårlig, tvert imot. Ja. For vi har alt. Ja. Også dette her fjellet. Mm. Og det når vi virkelig bare kan normalisere, ja, det er ikke rart at du sitter der nå og har det så vanskelig. Ja. Se på hva du har vært igjennom. Ja. Med omsorg, med kjærlighet, med normalisering. Hva vil det si å være et menneske? Mm. Så er det kanskje noe som slipper taket bare litt ved det. Mm. Også det å kunne bli enda mer kjent med seg selv.
Ja. Når du begynner denne veien, så er det på en måte ingen vei tilbake.
Nei.
Det er faktisk spennende. Det blir litt som Espen Askeladden.
Det er sant. Jeg husker når jeg hadde var godt i gang med min, så husker jeg tenkte, åh, søren altså, at jeg gjorde det her.
Av og til angrer du vil bare.
Ja, for da ville jeg nesten litt tilbake til noe annet, men selvfølgelig ikke. Mm. For det er også krevende.
Det tenker jeg er viktig å presisere, at når du avslører deg selv, da, hvis det kan komme noen virkelig store avsløringer, så er ikke det, det er ikke bare fryd og gammel. Det kan være skikkelig tøft å stå i det før det frigjøres og forløses. Men det fine er at når du på en måte har gått og sett på det og fått litt i det trollet opp i lyset, så får du med deg helt annen bevissthet, annen klarhet.
Du frigjør energi, ikke sant?
Ikke minst.
Du har vært bundet opp masse energi i noe som ikke er helt sant, og som ikke er helt bærekraftig. Ja. Mm. Men som du sier, Lis, det vil vel kanskje for de fleste av oss oppleve at vi får en kamp mellom det indre fjellet og dette her travle livet, behovsbaserte livet vi har. Det vil komme en kamp mellom de to. Mm. Og sånn vil det. Det er en del av reisen.
Ja,
Men det jo sånn at det slutter jo ikke med at det slutter jo ikke med at prinsen finner dragen.
Nej.
Nej. Det gjør det ikke. Så det bare å fortsette.
Ja, det en vei å gå. Det alltid en vei å gå. Hvis vi skal ta det helt på et grunnleggende nivå for å leve mest mulig bærekraftig. Jeg tenker for egen del, nummer en, I alle fall litt med søvn da, for min del. Kan du ta noen eksempel fra ditt eget liv? Hva er viktig for deg å ha med I din hverdagsbagasje for at du skal opprettholde en sunn balanse I forhold til stress?
Ja, jeg vil tro, vet ikke hvordan det høres ut, men jeg vil tro det å være meg selv.
Ja.
Å være ærlig.
Mm.
Ja, å være, være våken I forhold til det.
Mm.
Når jeg har kommet for langt hjemmefra,
ja.
Så det, da det på en måte å gå hjem igjen. Mm. Men da kan det jo først handle om at du gjenkjenner at vi har et hjem.
Mm.
Ikke sant? Og da, at vi gjenkjenner at vi har et hjem, vi ikke tankene og følelsene, vi noe mer enn det. Og da tenker jeg dette med bodyscan, dette med sittende meditasjon, det har vært noe som har vært veldig fint for meg, og teorien rundt det. Lese litt bøker av gode folk, Jon Kabat-Zinn, eller, eller Viggo Johansen, eller Ivar Veler, eller hvem man vil. Og så ha med seg teorien, og da får man en gjenkjennelse. Dette stemmer jo. Men så tenker jeg også at når man opplever at jeg har et hjem, men så forlater jeg det. Så handler det om å være oppmerksom. At nå trenger jeg å sette rumpa ned på stolen. Nå har jeg slurvet med meditasjonen. Nå trenger jeg å sette rumpa ned på stolen. Eller nå trenger jeg å knytte på meg forkle og lage en norsk traust middag. Og stå der og koke noe til familien min. Eller hva det enn hver enkelt. Hva det som gjør at du setter deg selv inn I karakter? Hva det som gjør at du setter deg selv tilbake inn I karakter når du har kommet hjemmefra?
Jeg tenker også at du kan drage litt paralleller til å komme hjem, så du snakker om til jording, til litt det her med grounding, komme tilbake igjen til kroppen, til tilstedeværelsen her og nå, samlende, at du får et mer samlende sinn og fokus, det også tar oss hjem da. Så du sier, og det tar oss også hjem I den forstand at her ulike måter å gjøre det på, sant? Det å gå barføtt I naturen, ta et bad I sjøen, meditere, altså på en måte få det til å samle deg. Mange hevder det å spise et litt tungt måltid også. Faktisk gjorde det da.
Ja.
Få det litt ned.
Du sier det, ikke sant? Altså, jeg tenker, ja, noe at det som du sier, at det kan være forskjellige veier inn, men at det handler om jording. Men så kan man jo også være et sted hvor det siste sted man kunne tenke seg å gå, det inn.
Ja.
Så det å ha respekt for. Men at ting tar den tiden det tar.
Det akkurat det, og vi var litt inne på det, at det viktig å tillate seg den omsorgen det å holde I en hand mens den går den veien. Fordi at det ikke bare enkelt å alltid gå den veien. Så ha på en måte med seg egen omsorg hele veien, ikke dømme seg selv, og ha en viss porsjon vilje til å ville se på egne mønster, kanskje hva han kommer ifra, at det har med å bety noe for kanskje det stresset du føler I voksenlivet, eller om du ungdom, eller om du ung voksen. Rette lyset litt mot den bagasjen du har med deg, og hva du kommer ifra, rett og slett.
Man kjenner at det nødvendig.
Ja.
Så selv er jeg ikke så veldig gira på det med at man nødt til å løpe til barndommen og se på den for enhver pris, men det hvis barndom, oppvekst, historien, hvis den forstyrrer oss her og nå, så det en, og ligger og lukter på en måte, så det en god idé å ta en titt på det, hvis man har mulighet med litt hjelp og støtte.
Det var klokt sagt, for det ikke sikkert det for alle
Nei.
Å se på barndommen.
Nei.
Til slutt, Anne Berit, hva betyr det for deg å finne styrke I motgang, og hvordan kan vi alle finne det et lite lys I disse mørke tidene som vi kan møte? Det dette fjellet ditt, din ja. Heimen?
Ja, jeg tenker det. Ja, jeg tenker det. Akkurat nå, siste året, så sier jeg kanskje at jeg barnet til moren min, men jeg datter av eksistensen. Og da det veldig mye...
Nå fikk jeg forristninger.
Ja, da det veldig mye å lure på. Ja. Det veldig mye å oppdage. Og så det kanskje også litt det med holdninger, at det du sier med motgang, det å vokse I motgang, det kan ikke bare forlange. Folk sitter rundt I knestående og har det beintøft, nå skal du bare vokse. Man kan ikke forlange det, men og heller ikke si at jeg har vært så flink som har gjort det. For det kanskje rett og slett bare mot det som måtte til. At når det ble nok motstand, så ble alt uvesentlig plukket av meg. Eller av oss, og da står vi igjen.
Ribba.
Og da ser vi kanskje noen ganger også hva det som virkelig betyr noe. Vi har ikke krefter heller til å ta tak I noe annet enn det som virkelig betyr noe. Sånn at vi trenger ikke å gi oss selv all verdenskredit for det. Det jo også ofte livet. Men vi kan også ha en holdning, og det har jeg nok. At jeg spør meg selv ganske raskt, hva kan jeg bruke dette til? Hva kan jeg lære av dette? Og det hjelper jo.
Ja, og nå kommer jeg på noe. Du vår frivillige livslosen?
Ja.
Ja? Kan du si litt om livslosen? Dette her med, det noe som det å ha hatt alle disse erfaringene som vi snakket litt om nå, og du har delt, det også forsterket behovet ditt for å hjelpe?
Ja, jeg kan jo si, dette her med meningsfylthet,
ja.
Det tenker jeg ligger, kan være noe for de fleste av oss å ta en titt på. Hvis vi ikke har det så bra, hvis det noe som ikke stemmer. Jeg tjener 1,7 millioner I året, og jeg har jo både hytte og hus overalt. Men jeg har det ikke, jeg trives ikke. Så kan dette her med meningsfylthet, det kan være noe som har gått under radaren. Så jeg opplever det å ha fått muligheten til å jobbe som frivillig. Jeg jobber ikke masse. Jeg har vært innom en gang I uka, så det en periode hvor det ikke passer så godt I livet. Men det å jobbe som frivillig på Livslosen, som et sted med folk som I selvmordsfare, kan ta kontakt. Det et lavterskeltilbud, det ikke helsevesen. Og da har man tilbud om et 5 dagers opphold med mat, måltider, en nyoppredd seng I koselige lokaler, fine folk som der, og som har gjerne vært berørt av livet, fagfolk, hva som helst, som jobber der, alle mulige, men I hvert fall har det felles at man interessert I å lytte og være der for den som I krise. Så det synes jeg veldig fint.
Jeg hørte at jeg har fått det veldig godt til I Oslo.
Ja.
Skulle ha vært livslosen flere plasser I landet også.
Det sant. Altså, det var hyggelig at du tok med det, og at vi nevner livslosen som et lavterskeltilbud. Folk som I krise.
Ja. Tusen takk for praten, og håper at du som lytter på kan ta med deg noe konkret fra samtalen. Og nå tenker jeg at vi kan ta en liten mindfulness-øvelse, så du kan prøve I hverdagen på deg selv, der vi puster inn på 4, og du puster ut på 6. Observer kroppen din, observer tankene dine, og her kan du smake på en liten inngang til mer tilstedeværelse. Tusen takk, Anne Berit.
Tusen takk, Lis. Hyggelig.
Ønsker du å oppleve total ro I spektakulære omgivelser? Da kan du melde deg på nyhetsbrevet mitt på nalini.no og bli med I trekninga om en gratis overnatting I Glimre Romsdal. Et magisk speilhus I hjertet av vakre Romsdalen, omgitt av fjorda og fjell. Her kan du nyte soloppgangen rett fra senga og oppleve naturen på klosshold året rundt. Perfekt for et par eller et vennepar som ønsker en unik og uforglemmelig opplevelse. trekningen skjer til jul, så meld deg på i dag, og kanskje blir det du som får en fantastisk natt under stjernene.
Podcasten laget av Liss Holm i samarbeid med Anunatak. Etterarbeid og lyddesign av Philip Eidsvåg.